Gepler Azatlyk Radio Habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň gary renkli awtologlary ag renki boýamak talaby ýurdun Demirgazyk regiony Daşowda hem gelip ýetdi. Azatlyk Radiosynyň Daşowdaky çeşmesi welaýatyň hukuk goraýjy işgärleriniň iki aý çeşmesi odal öz awtomobillerini ag renkli maşinalara çalyşyp başlanyklaryny Başka maşin almağa gurup çatmadıkların olsa minip yören uloglarını ağ renke boyadonluklarını xabar verdi. Sonku gelip boğusun mağlumatlara göre inni daha soğuzda mağarif, sağlığı saklayış edaralarının, bağdarların, hakimliklerin ve beylaki edara kârhanaların karamağındaki avtomobillerin hem ağ renkli bolmağı talep ediliyar. 8-nji ýanwarda welaýat merkezine ýörüýte ýygnak geçirilip edaralaryň ýolbaşçylaryna garamagyndaky işgärleriň awtologlarynyň fevral aýynyň ortalaryna çenli ag renkli bolmalygy aýdyldy diýip Azatlygyň çeşmesi aýdýar. Ýygnakda arkada ak maşyn minýär. Ak zat aýlyna ýagşy diýen ýal delilleri getirdiler diýip welaýat resmiýetleriniň biri Azatlygyň çeşmesini aýtdy. Häzir daha soňuzdaky suhanalarda gara ýa-da goý renkli awtomobillerini renkletjek bolýanlaryň uly nowaty emele geldi. Şu gün barp nowaty dursaň adyndan 15 günden nowatyň ýetýär. Hususan Aşgabatda adam gatnadyp gazan jedýän hususy taksiçiler maşinalaryny basmyrak ag renki boýatjak bolýarlar diýip Azatlygyň ikinji çeşmesi habar berdi. Maşin renkletmeň bahalary hem birden gymmatlady. Bir maşin renkletmek üçin 8000 manatdan gowrak pul gerek diýip ol aýtdy. Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi häzir Aşgabatyň 10-njy mikrorayonundaky Astrov köçesiniň ornaky köşdäki we Milli Diller Institutynyň golaýynaky avtoservislerde ag renki boýaljak awtomobilleriň uly nowatynyň döreninden habar berýär. Ýöne maşin renkletmek meselesi diňe munyň üçin zerur bolan pulu we ustahanany tapmak bilen hem çözülmeýär. Awtologyňy renkletjek bolsaň, ilki döwlet awtoinspeksiýasyndan ýörüýte ruhsat tatnalmaly. Şondan soň döwlet tarapyndan hasabalanan awtoserwise ýüz tutmaly. Soňra bu ustahany öz eden işi boýunça döwlet awtoinspeksiýasy üçin resmi guwanamy bermeli. Şondan soň awtolog täzeden teknik gözlükden geçirilmeli we awtologyňa täze teknik pasport almaly diýip Aşgabatly sürüji Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Şeýle dol maşinalaryň ustahana dekabryň soňky günlerinde we ýanwaryň başynda tenlerin maşina renkletmek üçin ortasy 7,5-8,000 manat çykdajak alanyny aýtdy. Emma edil şu gün maşinany ustahana eltip nowata durýanlar eýem 9-10,000 aralygyna çykdaja etmäge mezur bolýarlar. Ýogsa olaryň maşinalarynyň ýene 15 günden renklenmegi hem mümkin diýip Aşgabatly sürüji aýtdy. Başka bir çeşmenin maglumatına göre maşinni renkletmäge nagyt pul tapmayan Aşgabatlylaryň käbir regionlardan gelip könülen ak maşinni gurudurak gara maşinler bilen çalışan adamlar bilen deň bolmadyk söwda girmäge hem mezur bolýarlar.